Slušate Radio Slobodna Evropa, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Ilšani i Leila Omeregić-Ćatić. Slijede vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji pred Skupštinom podnosi izvještaj o toku dijaloga sa Kosovom, izjavio je da neće ni posredno ni neposredno priznati Kosovo. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije je zabranilo održavanje šetnje tokom Europrajda 17. septembra. Premijerka Ana Brnabić pred demonstrantima iz nevladinih LGBT plus organizacija poručila: "Niko vam ne može zabraniti da šetate." Sjedinjene Američke Države pomažu modernizaciju vojske Crne Gore sa 23 miliona dolara. Ukrajinska vojska povratila je 6000 kvadratnih kilometara u kontraofanzivi ovog mjeseca, rekao Volodimir Zelenski. Kremlj kaže da nema planova za objavljivanje potpune ili djelimične mobilizacije za invaziju Rusije na Ukrajinu, dok ruske trupe trpe gubitke i gube teritoriju u regiji Harkiv. Drugi rezervni vod napajanja ponovo je priključen na nuklearnu elektranu Zaporižje, što osigurava pravilno hlađenje nuklearnog jezgra. Ministri energetike Europske unije pokušat će odobriti nove mjere kako bi snizili rastuće cijene gasa i struje na vanrednom samitu 30. septembra. Desnica u blagom vodstvu nakon parlamentarnih izbora u Švedskoj. Mađarska desničarska vlada izdala uredbu kojom će od doktora zahtijevati da ženama koje traže abortus predoče vitalne znakove fetusa. A do kraja emisije, pored ostalog, poslušajte i priču o simbolima koje koriste grupe krajnje desnice na Zapadnom Balkanu, o čemu profesor sa Sarajevskog univerziteta Hikmet Karčić kaže.
Imaju tu vezu ili sa određenim slavinskim, nordijskim, keltskim ili drugim tradicijama, naoružno imamo i ove koji su vezane za drugi svjetski rat, za ratove 90.
Biće riječi o istraživanju koje je predstavljeno u Zagrebu u vezi sa teoretičarima zavjere o COVID-u i vakcinama. Voditelj istraživanja Nebojša Blanuša.
Ljudi koji vjeruju teorije zavjere o COVID-u su izrazito nepovjerljivi u znanost, slabo prakticiraju aktivno otvoreno mišljenje, da su slabije znanstveno pismeni, politički pismeni, izražavaju veću nacionalnu narcisoidnost.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova, poručio je to predsjednik Aleksandar Vučić u parlamentu, gdje je u toku posebna sjednica o dijalogu sa Kosovom, a sjednicu prati Nevena Bogdanović.
Treba ponuditi realno rješenje za Kosovo, ali Srbija neće priznati nezavisnost. To su pored ostalog poruke predsjednika Srbije Aleksandra Vučića iz govora u parlamentu. Vučić je poslanicima podneo izveštaj o toku dijaloga sa Kosovom koji se vodi u Briselu pod pokroviteljstvom Evropske unije.
Zakleo sam se nad Ustavom Srbije da dokle god na to bude mogao da utičem, Republika Srbija neće ni posredno ni neposredno priznati jednostrano proglašenu nezavisnost naše južne pokrajine, niti će odustati. Niti će odustati od svoje legitimne borbe za državne i nacionalne interese, ali i borbe za poštovanje međunarodnog prava.
Prema oceni Vučića, rat u Ukrajini komplikuje poziciju Srbije u dijalogu.
Histerija unutar međunarodne zajednice usled pomenutog konflikta reflektuje se, naravno, na Srbiju, na našu borbu, ali i na naše ključne nacionalne i državne interese. Državna politika, kada je reč o Kosovu i Metohiji u prethodnom periodu, je, kao što rekoh, vođena u prostoru između željenog i mogućeg. S tim da su želje većine građana Srbije, kada je reč o našoj južnoj pokrajini, i dalje uglavnom nerealne i maksimalističke. Dok su na mogućnosti, usudit ću se da kažem, najčešće veoma, veoma oskudne.
Jedina tačka dnevnog reda u parlamentu je izveštaj vlade Srbije o toku pregovaračkog procesa Beograda i Prištine od 15. juna 2021. do 1. septembra 2022. godine. U tom periodu bilo je više kriza u dijalogu Srbije i Kosova, a sporovi su nastali oko obeleže na registarskim tablicama i priznavanja ličnih karata. Vučić je rekao da, citiramo, ne veruje u bilo kakav dogovor sa aktualnom vlašću na Kosovu premijera Albina Kurtija.
Srbija, naglašavam, ni na koji način, ponavljam, nije učestvovala u generisanju krize. Uprko svemu, mi smo bili i ostali dosledno opredeljeni za dijalog, svjesni da je mirno rješavanje problema jedini razuman način i da nas sve drugo, umjesto stabilizaciji i deeskalaciji, vodi u nestabilnost i potencijalne sukobe čije razmjere mogu biti katastrofalne.
Nakon Vučićevog govora uslijedilo je odgovaranje na poslanička pitanja, a predviđeno vrijeme za raspravu je 10 sati. Predsjednik parlamenta je najavio da će sednica trajati do kasnih večernjih časova. Među prvima je reč imao poslanik iz redova albanske manjine u Srbiji Šaip Kamberi. Vučiću je poručio da je Kosovo nezavisna država.
Vaša je obaveza da vodite ovu zemlju ka rešenjima koja njoj stvaraju perspektivu. I to ne bilo kakvu perspektivu, već evropsku perspektivu. Unapređenje odnosa sa večnim neprijateljem zahteva sposobnost za pomirenje. Nema budućnosti nijedne zemlje bez pomirenja. Nema pomirenja bez suočavanja sa prošlošću. Mir sa Albancima vam je potreban, ne zavada.
Odgovarajući Kamberiju, Vučić je rekao da Kosovo nije nezavisna država i da Srbi na severu Kosova, kako je rekao, nemaju isti status kao Albanci na jugu Srbije. U raspravu sa Vučićem ušao i poslanik desno orijentisanog pokreta Dveri Boško Obradović. On je kritikovao briselski sporazum uz ocenu da Srbija mora da menja svoju pregovaračku platformu.
Treba da konstatujemo da su Kosovo i Metohija okupirani deo teritorije Republike Srbije i da ćemo ga kad tad vratiti u punu ustavno-pravnu nadležnost naše države. Zašto mi dalje pregovaramo ako je Kosovo nezavisno, kako tvrdi Zapad? Pa zato što nije nezavisno.
Odgovarajući Obradoviću, Vučić je istakao da sporazum iz Brisela nije u suprotnosti sa Ustavom Srbije. Dveri su bile među strankama koje su od vlasti tražile tu posebnu sednicu o Kosovu. Dveri, pored Narodne stranke i Stranke slobode i pravde, ponudile su parlamentu i svoje tekstove rezolucije o Kosovu. Sednici Skupštine u Beogradu prisustvuju i članovi Srpske liste, partije Srba na Kosovu koja ima podršku Vučićeve Srpske napredne stranke. Opozicioni poslanici su u raspravi kritikovali Srpsku listu i optužili je za korupciju, dok je Vučić stao u njihovu odbranu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org. Vlast u Srbiji zabranila je šetnju učesnika Europrida u Beogradu. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je danas da je donijelo rješenja kojima se ne dozvoljava šetnja učesnika manifestacije Europride 2022. kao ni učesnika porodične šetnje u organizaciji Antiglobalista u subotu 17. septembra. O tome prilog Zorana Glavonjića.
Nakon obavljene bezbednosne procene utvrđeno je da postoji rizik da će bezbednost učesnika obe šetnje na najavljenim trasama biti ugrožena, kao i bezbednost drugih građana, navelo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Posle ove odluke organizatori Prajda i LGBT aktivisti protestovali su ispred Doma omladine u centru grada uoči otvaranja Međunarodne konferencije o ljudskim pravima u okviru Europrida. Predsjednicu vlade Srbije Anu Brnabić, koja je učestvovala na tom događaju, dočekali su povicima "Hoćemo Pride". Premijerka Brnabić u govoru na otvaranju konferencije nije pomenula zabranu.
This Europride in Serbia.
Europride u Srbiji dokaz je napretka ljudskih prava za LGBT populaciju. Beograd je time popločao put ka slobodi.
No one can prevent you.
Niko vas u tome ne može sprečiti. To je vaše osnovno ljudsko pravo.
It's your basic human right.
Rekla je Brnabić. MUP je prethodno saopštio da je odluka o zabrani doneta u skladu sa Ustavom na osnovu Zakona o javnom okupljanju i podsjetio da su održavanja oba skupa najavljena u isto vreme i u neposrednoj blizini jedan do drugog. Imajući u vidu da je druga šetnja u organizaciji građana čiji su stavovi suprotni stavovima pripadnika LGBT populacije, procenjeno je da postoji opasnost da će doći do napada i sukoba, kao i da postoji opasnost od nasilja i uništavanja imovine u većem obimu, dodao je MUP. Organizacija Beograd Pride saopštila je da će iskoristiti sve raspoložive pravne mehanizme da opovrgne odluku MUP-a o zabrani šetnje kojom se promovišu LGBT prava. Kristine Garina, predsjednica European Pride Organizers Association, rekla je da je policija čekala posljednji trenutak da to učini. Zabrana je uzaludna. Hiljade učesnika Europrida već je u Beogradu. Vreme je za promene i vreme je za Beograd. Tu smo i okupit ćemo se, saopštila je Garina. U saopštenju MUP-a navodi se izjava ministra unutrašnjih poslova Srbije Aleksandra Vulina da je, pored borbe sa kriminalom, prioritet očuvanje javnog reda i mira, garantovanje bezbednosti i imovinske sigurnosti građana. U trenutnoj geopolitičkoj situaciji i tenzijama u regionu, besmisleni sukobi na ulicama Beograda otežali bi poziciju naše zemlje, ugrozili bezbednost učesnika šetnji, ali i drugih građana, rekao je Vulin. Organizatori druge šetnje koji su javno tražili zabranu Pride marša su iz neformalne desničarske grupacije Antiglobalista. Oni su u Beogradu proteklih nedelja priređivali skupove protiv Europrida koje su nazvali litijama, pa su isti događaj najavili i u vreme LGBT šetnje. Šetnja Parada ponosa najavljena je u okviru Europrida u Beogradu od 12. do 18. septembra, međunarodnog LGBT događaja čiji je domaćin svake godine drugi grad. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Desno orijentisane stranke u parlamentu Srbije i van parlamentarne desničarske organizacije traže otkazivanje Europrida u Beogradu, naglašavajući da se on kosi sa tradicionalnim i porodičnim vrednostima za koje se oni zalažu. S druge strane, u alternativnom izveštaju o položaju i potrebama mladih u Srbiji, krovne organizacije mladih, stoji da je više od polovina mladih za usvajanje zakona o istopolnim zajednicama, dok je skoro 10% neodlučno. Da li bi usvajanje ovog zakona uticalo na prirodni priraštaj, migracije ili čak na koeficijent sreće državljana Srbije, kao što to tvrde predstavnici desničarskih organizacija? Više o tome potražite na sajtu slobodnaevropa.org i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
Grupe krajnje desnice sa Zapadnog Balkana uz takozvani kukasti križ koji su koristili nacisti najčešće koriste mrtvačke glave, ali i imena i likove ratnih zločinaca kao simbole za komuniciranje svojih ideja u javnom prostoru. Navodi to sarajevski univerzitetski profesor Hikmet Karčić, koji je početkom sedmice objavio istraživanje i priručnik Krajnje desničarski pokret i simbolika na Zapadnom Balkanu. Sa profesorom Karčićem razgovarao je Predrag Zvjerac.
Sarajevski univerzitetski profesor Hikmet Karčić kaže da građani, ali i sigurnosne službe, policija i drugi stručnjaci često ne razaznaju simbole desničarskih organizacija jer one koriste kodirani jezik, a neki simboli su svojstveni za određeni lokalitet.
Evo, na primjer, jedan najinteresantniji simbol jeste taj Black Sun, odnosno kolobrac, na našem jeziku, koji je, hajde kažem, slavinski simbol, a koji je prihvaćen od strane desničarske organizacije i koji se dakle koristi od strane određenih desničarskih pokreta, i on je jako popularan sada širom Balkana, koristi se tu. Naravno, to je samo jedan primjer, imamo još drugi razni primjera koji imaju tu vezu ili sa određenim slavinskim, nordijskim, keltskim ili drugim tradicijama, naravno imamo i ove koji su vezane za drugi svjetski rat ili za ratove 90.
U Bosni i Hercegovini i zemljama regije prevladavaju simboli povezani s drugim svjetskim ratom.
Desničarske organizacije u kojoj pripada ovom hrvatskom prostoru većinom gaje tradiciju ustaštva. U Srbiji je to četnički pokret među Bošnjacima, dakle Hanđar pokret je najpoznatiji. Dakle, to su ti simbolika ti pokreta koji se danas koriste od strane te organizacije. Dakle, to je po mom mišljenju glavno, dakle, drugi svjetski rat i simboli kolaboratora, saradnika i ostalih samih jedinica danas se koriste od strane desničarske pokreta.
Karčić kaže kako desničarske političke stranke pokazuju, ako ne simpatije, onda toleranciju prema krajnje desnim pokretima, kako u Evropi, tako i u Bosni i Hercegovini i zemljama regije.
Svoje određene truje unutar određenih stranaka mogu pokazivati određene simpatije prema tim, mada ono se dalje nije došlo na onaj nivou kako imamo na drugim nekim mjestima širom svijeta. Međutim, to ne znači da ne postoji i da neće se moći pojaviti uskoro. Mislim da je više neke političke stranke strah, politička reakcija i kod nas društvo malo slobni, pa ne mogu biti toliko iskrenije.
Karčić kaže kako se širenje desničarske propagande odavno preselilo u virtualni svijet, ali i da vlasti mogu to uspješno sankcionirati.
Ja mislim da naše sigurnosne službe, ne samo u Bosni, nego i širom Balkana, to ne prepoznaju. Naravno, u online svijetu se to može uraditi, pogotovo kroz razne društvene mreže, u saradnji s društvenim mrežama i tako dalje. I evo, vidimo sada kroz sankcionisanje određenih, ne znam, teorija ili kanala ili Twitter handla koji širi dezinformacije ili teore zavjere ili neku propagandu i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon odluke Brisela u junu da podrži kandidatski status Ukrajine i Moldavije, fokus je vraćen na pitanje ubrzavanja procesa integracije za države Zapadnog Balkana. U Pragu je 8. i 9. septembra organizovan susret civilnog društva sa Zapadnog Balkana kako bi se govorilo o izazovima ovog procesa. Sa nekim od učesnika ovog skupa razgovarala je Asija Hafner.
Potreba za zaštitom interesa Europske unije u novonastalim okolnostima rata u Ukrajini jedan je od razloga za organizaciju sastanka sa protagonistima civilnog društva Zapadnog Balkana u Pragu. Okrugli sto koji je organizovalo Ministarstvo inostranih poslova Češke Republike, koje trenutno po sistemu rotacije predsjedava sastancima Evropske unije, sa suorganizatorima Institutom za pravne inicijative u Centralnoj i Istočnoj Evropi i Fondacijom Forum 2000, bavio se izazovima integracije Zapadnog Balkana. Na pitanje Radija Slobodna Evropa od čega se krenulo kada je uticaj Brisela na Zapadnom Balkanu bio najjači 2000-ih i gdje se došlo u iskustvu civilnog društva, Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, jedna od učesnica okruglog stola, kaže:
ono što se dešavalo na nivou civilnog sektora također može da se svede po to da je smanjen bio interes Evropske unije i zapadne političke zajednice za razvoj civilnog društva, koje je recimo bilo vrlo vibrantno posle 2000-te, rekla bih, u celom regionu, a i u Srbiji. Međutim, od tada to nekako pada u drugi plan i sad imamo istovremeno i smenu generacija koje imaju drugi doživljaj svega ono što se dešavalo. Nemaju istu percepciju i istu emociju za ono što se dešavalo 90-ih, što je normalno, naravno, ali to u svakom slučaju ima neki uticaj i na to kako se, recimo, taj proces normalizacije i suočavanja dešava u regionu. Pritom i dalje imamo na vlastite političke elite koje su pre svega fokusirana na svoju dobrobit, a ne na to neko javno dobro, i one su uglavnom etnocentrične.
Rekla je Sonja Biserko, dok je Velma Sarić iz Centra za postratna istraživanja iz Sarajeva rekla da u Bosni i Hercegovini svi koraci koji se tiču tranzicione pravde, reparacija kažnjivost zločina počinilaca do memorializacije, nisu urađeni i da riječ pomirenje nije adekvatna, te da više treba govoriti o suočavanju s prošlošću i održivom miru.
Da su političke elite, nacionalističke, posebno političke elite, usko vezane i sam proces suočavanja s prošlošću usko vezan uz korupciju, i da je to u stvari najveći problem koji Bosna i Hercegovina trenutno ima i u samom procesu pridruživanja Evropskoj uniji.
Rekla je Velma Sarić, a Vesna Teršilić iz dokumenta Centra za suočavanje s prošlošću iz Zagreba skrenula je pažnju da regionalna saradnja nazaduje, ali i naglasila važnost ubrzavanja procesa eurointegracija.
I mislim da je prvo i najvažnije ubrzati proces europskih integracija za Srbiju, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Kosovo, Bosnu i Hercegovinu i Albaniju, jer se sada postavlja ta napetost između Rusije i Europske unije, i Europska unija mora djelovati, jer Rusija djeluje kroz agresiju u Ukrajini.
Zaključila je Teršilić, dok se Dalibor Kauljarević iz Podgoričkog centra za građansko obrazovanje osvrnula na ocjene koje je dobila Crna Gora u prošlogodišnjem izvještaju Evropske komisije o napretku.
Crna Gora je prošle godine dobila izvještaj koji je možda ne pozicioniran kao najgori u regionu, ali to najgori izvještaj koji je Crna Gora za proteklih 10 godina pregovora, praktično odnosno ove godine 10 godina, dobila, i to je trebalo da bude opominjuće, ali nisam sigurna da su naše vlasti zaista to razumijele, jer pitanje evropskih integracija u prethodne dvije vlade nije prioritizirano.
Rekla je Daliborka Uljarević. Ljubčo Petkovski, politolog iz Skoplja, iz 17-godišnjeg iskustva pregovora Sjeverne Makedonije u ovim procesima, rekao je kako Evropska unija nema alternativu.
Nemamo izbora, moramo biti pragmatični. Mi na Balkanu svi imamo osjećaj neke nepravde, da nam je nanešena nekakva nepravda od istorije, od suseda, od komšija itd. Ali kad god dozvolimo da nas povede taj osjećaj nepravde i krivice i tako dalje, onda to se ne završi dobro. Imamo takve iskustva na Balkanu. I nekad je bolje biti pragmatičan, iako nije lako biti pragmatičan, iako ko imamo osjećaj da imamo potrebu da vodimo politiku i nata, jel? Mislim, to je ljudski osjećaj, ali valja biti pragmatičan. I mislim da će ljudi taj osjećaj pragmatičnosti da preovlada.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I dalje traje popravak IT sistema vlade Crne Gore nakon što je 22. augusta na njega izvršen snažan sajber napad iza kojeg, prema ocjeni Agencije za nacionalnu bezbjednost, stoje ruske službe. Šef operativnog tima za postupanje u sajber incidentima u Ministarstvu javne uprave Dušan Polović kaže za Radio Slobodna Evropa da opasnost nije prošla, jer su u pojedinim radnim stanicama pronađene malicioznosti koje bi mogle izazvati novi hakerski napad prilikom njihovog ponovnog priključenja na internet. Više o tome saznala je Jasna Vukićević.
Tri sedmice od cyber napada na IT infrastrukturu vlade Crne Gore i dalje se radi na remedijaciji mreže i pojedinih servisa, a puštanje cijelog sistema u rad bit će nakon potpunog oporavka kompletne mreže, kaže direktor direktorata za informacionu bezbjednost, infrastrukturu i digitalizaciju Dušan Polović.
Normalizacije, rekao bih da ona ide nekom željenom dinamikom, za razliku recimo imali ste situaciju u Albaniji koja je 30 dana bila potpunosti nedostupna, apsolutno svi servisi javne uprave u Crnoj Gori, nije ta situacija, neki su i dostupni već neko vrijeme. Mi smo recimo omogućili proces fiskalizacije. Ono što svakako nam predstoji jeste remedijacija mreže državnih organa i u tome ćemo stvarno imati puno posla i u procesi ovo trajaće svakako, ali vjerujem da ćemo veoma brzo sanirati same posljedice ove koje dotiču ponajviše građane.
Na pitanje da li to znači da je hakerski napad prošao, Polović odgovara odrično.
Ne bih rekao da je prošao, postoje određene malicioznosti koje su pronađene u pojedinim radnim stanicama i na samim sistemima, tako da u slučaju da ti uređaji budu priključeni na spoljni izlaz na internet, moguće da bi se u tom slučaju napadi ponovili, tako da mi moramo u potpunosti, da kolokvijalno kažemo, čistiti kompletnu mrežu, sve uređaje, da bismo bili sigurni da se napadi u tom trenutku neće ponoviti i da na taj način nećemo pretrpjeti opet neku štetu.
Vahidina Džaltura, sudskog vještaka informacijsko-tehnologijske struke i predavača na Američkom univerzitetu u Bosni i Hercegovini, ne čudi što se informacioni sistem u Crnoj Gori još nije vratio u normalu.
Treba dobro analizirati kako je sistem u startu bio postavljen. Bez obzira na stručni tim FBI-a, čak mi vam ne mogu pomoći ukoliko vi nemate backup sistem, odnosno nemate šta vratiti. Ako je napad bio targetiran tako da pobriše informacije, a vi nemate rezervnu lokaciju ili rezervne kopije koje trebate restorati i za koje vam treba realno neki do sat vremena, sve preko toga iziskuje ponovno i pravljenje stranica informacija, iz tog razloga vjerovatno to traje danima.
Džaltura pitamo i da li se može govoriti o povezanosti sajber napada u zemljama regiona s obzirom da im je većina izložena posljednjih mjeseci.
Kad smo na ovoj temi, jako puno špekulacija je tu jer sve su neke poluinformacije, nemamo mi ništa konkretno od zvaničnika do koje dubine išao napad ni kakve štete su prouzrokovane. Ono što obično znamo da je neka stranica recimo nedostupna što se tiče baze podataka, ličnih podataka građana i svega ostalog određenih registara, mi ne znamo jer niko sa tim ne izlazi u javnost.
Napadi na crnogorsku državnu informacionu infrastrukturu počeli su 22. augusta od kada nije moguće koristiti njihove zvanične sajtove i mailove. Iz Agencije za nacionalnu bezbjednost je saopšteno da iza tog snažnog sajber napada stoje ruske službe. Da se sajber napadom na Crnu Goru bave i stručnjaci FBI-a potvrdio je ministar javne uprave Maraš Dukaj početkom septembra. On je kazao da su članovi američkog tima na terenu i da pomažu da se prevaziđe, citat, jedan od najsloženijih napada na digitalnu infrastrukturu neke države u istoriji. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
slobodnaevropa.org.
Ukrajinska vojska povratila je 6000 kvadratnih kilometara od Rusije u kontraofanzivi ovog mjeseca, rekao je predsjednik te zemlje Volodimir Zelenski. Pozvao je Zapad da uvede dodatne sankcije Moskvi i ubrza isporuku sistema naoružanja kako bi se ukrajinskim trupama omogućilo da konsoliduju kontrolu nad vraćenom teritorijom. Prilog priredila Aida Đugum.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je kako je ukrajinska vojska oslobodila teritorije na istoku i na jugu Ukrajine i kako neće stati na tome.
Od početka septembra naši vojnici su već oslobodili 6000 kvadratnih kilometara ukrajinske teritorije na istoku i jugu, a mi idemo dalje.
On je zatražio od zapadnih zemalja da pojačaju sankcije Rusiji, ističući da je potreban osmi paket sankcija Evropske unije. Ruska vojska u međuvremenu, kako je rekao, napada ukrajinsku civilnu infrastrukturu.
S jedne strane, to je znak očaja onih koji su izmislili ovaj rat. Ovako reaguju na poraz ruskih snaga u oblasti Harkiva. Našim herojima na bojnom polju ne mogu ništa i zato Rusija svoje podle udare usmjerava na civilnu infrastrukturu. S druge strane, Rusija nas pokušava spriječiti da usmjeravamo ukrajinske sposobnosti sposobnosti na način da stabiliziramo situaciju u Evropi. Naš izvoz električne energije je nešto čega se Rusija trenutno veoma plaši, jer možemo srušiti ruske planove da isprazne džepove Evropljana ove zime zbog ludih cijena energenata.
Američki državni sekretar Antony Blinken rekao je da su ukrajinske snage postigle značajan napredak u svojoj kontraofanzivi, ali je dodao da je prerano za predviđanje ishoda.
It is too early to tell exactly where this is going.
Prerano je reći kuda to tačno vodi. Rusi drže veoma značajne snage u Ukrajini, kao i opremu, oružje i municiju. Oni nastavljaju da je koriste neselektivno, ne samo protiv ukrajinskih oružanih snaga, već i protiv civila i civilne infrastrukture. Kao što smo vidjeli, nastavlja se brutalno uništavanje zemlje od strane ruskog agresora. I mislim da i dalje, nažalost, postoje izgledi da će se to nastaviti. Ali mislim da je ohrabrujuće vidjeti napredak koji je Ukrajina napravila.
Rusija je priznala da je izgubila ključne gradove u sjeveroistočnom regionu Harkiva. Moskva opisuje povlačenje trupa iz regiona posljednjih dana kao pregrupisanje, s ciljem da se fokusira na regione Lugansk i Donjeck na istoku Ukrajine. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Slobodna Evropa tačka org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Broj onih koji u Hrvatskoj vjeruju u razne teorije zavjere je u blagom opadanju, ali još uvijek veliki broj građana vjeruje da se manipuliše brojem mrtvih od korone ili da je virus proizveo farmaceutski lobi kako bi zaradio na cjepivu. Jedan je od zaključaka opsežnog istraživanja predstavljenog danas u Zagrebu. Također, vjerovanje u teorije zavjere izravno je povezano sa protivljenjem cijepljenju i mogućem pooštravanju epidemioloških mjera. Pripremio Enis Zebić.
Gotovo 50% ispitanika vjeruje da se manipulira statistikom kako bi se povećalo broj umrlih od korone. Preko trećinu njih vjeruje da je virus namjerno proizveden i raširen od strane svjetskih moćnika ili farmaceutskog lobija. Gotovo trećinu tvrdi da se govori o koroni kako bi to bio alibi za kontrolu stanovništva i ograničavanje ljudskih prava. Neki su od nalaza velikog terenskog istraživanja na 1400 ispitanika provedenog u travnju i svibnju ove godine. Vjerovanje u teorije zavjere s početka pandemije o čipiranju preko cijepljenja i ulozi 5G mreža su u opadanju, a komparacija s rezultatima od prije dvije godine pokazuje da je vjerovanje u teorije zavjera generalno u blagom opadanju, dodaje voditelj istraživanja Nebojša Vlanuša na predstavljanju rezultata utorak 13. rujna u Zagrebu.
Ljudi koji vjeruju teorije zavjere o COVID-u su izrazito nepovjerljivi u znanost, slabo prakticiraju aktivno otvoreno mišljenje, da su slabije znanstveno pismeni, politički pismeni, izražavaju veću nacionalnu narcisoidnost i percipiraju prije svega političke elite, ali isto tako i medijski mainstream kao izvore fake news. I ono što smo utvrdili, ali to je zapravo jedan blaži utjecaj, da podprivilegirani u ovome društvu više vjeruju u teorije zavjere o COVID-u.
Pa ako su teorije zavjere krivi odgovor na stvarne probleme, dodao je Blanuša, oni nam pokazuju koji su stvarni problemi hrvatskog društva i što manjka. Treba nam pravednije društvo, mnogo bolja znanstvena pismenost, mnogo bolja medijska pismenost, ali i odgovornost, i trebaju nam politički pismeniji i angažiraniji građani, zaključio je. Istraživačica Andreja Vranić kazala je kako rezultati pokazuju da se gotovo 80% onih koji vjeruju u teorije zavjere neće cijepiti, a podjednako je visoka korelacija između onih koji vjeruju u teorije zavjere i sklonosti otporu pooštravanju epidemioloških mjera.
Najviše je pritom osoba koje su sklone potpisivati peticije, bilo internetske, bilo uživo. To je između 50 ili 60% osoba koje su sklone teorijama zavjere. Nešto su manji udjeli onih koji su spremni recimo sudjelovati na internetu u nekom protestu ili raspravljati online o nekim mjerama. Najmanje je onih koji su spremni donirati novac.
Kada se govori o povjerenju u kontekstu epidemije korone, ispitanici su od svih institucija, osoba ili organizacija najviše povjerenje iskazali u članove svoje obitelji. Istraživačica Snježana Tonković.
Međutim, za sve ostale navedene institucije, posebno ove koje se tiču recimo političkih institucija, kao što je to su političke stranke, pravosuđe, javna uprava, hrvatska vlada, Hrvatski sabor, tu su sve razine povjerenja katastrofalno niske. I to nije novi nalaz, sva istraživanja društvena u zadnjih desetak godina pokazuju isto, a to je da je količina povjerenja hrvatskih građana u javne institucije izuzetno niska i to nije ono što je najgore, nego još sve to skupa i pada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaje potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. U proteklih pola sata s vama su bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.